A moja téma je, ako ste to našli v programe, myslieť a môcť, alebo vedieť a vládať. Je to akýsi úvaha, nie je to výklad, samozrejme, celého textu. Dvoch modlitieb apoštola Pavla v liste Efezanom. A tieto modlitby, ktoré sú tam zapísané, sú z veriacich ľudí. A pre mňa je teda zaujímavé na začiatok vedieť, kto z vás sa cíti veriaci kresťan. Tak neviem, či mi to prezradíte takým zvihnutím ruky. Takže zdá sa mi, že ďakujem, že toho je väčšina. Takže samozrejme budem hovoriť tak, ak niekto nepozná Ježiša, nemá odpustené hriechy, nie je narodený znovu, aby tiež mohol tomu rozumieť. Takže nechcem zase celkom to viesť tým spôsobom, že toto je pre veriacich a hotovo. Ale je dôležité si uvedomiť adresáta. A keďže apoštol Pavel sa modlí za tých, ktorým píše, a pritom on je inšpirovaný apoštol, tak si myslím, že by bolo na mieste, keby aj ja, prv ako budem čítať jeho modlitby, som sa za vás modlil. Súhlasíte? Takže by som sa teraz modlil, aby to, čo budem hovoriť, malo vo vás nejaký účinok. Pane, ideme preberať tvoje slovo, ktoré nám dáva život. Ja ťa prosím za mojich poslucháčov, aby to, čo posielaš, im dávalo život a budovalo ich vzťah k tebe. Amen. Ja tie dve modlitby prečítam najskôr, takže ak čítate v Biblii, tak je to list Efezanom najprv z prvej kapitoly od 15. verša do konca. List Efezanom, prvá kapitola od 15. verša a potom tretia kapitola od 14. verša. Takže najskôr tá prvá kapitola. Apoštol Pavel sa takto modlí. Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými, aká nesmierne veľká jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici, nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Takže to je tá prvá modlitba. Druhá modlitba je zaznamená v 3. kapitole od 14. verša. Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť onoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Tak tým sme prečítali tieto dve modlitby. Ja si vyberiem z nich hlavnú tému z každej jednej. A chcem teda povedať vzhľadom na tému celého Campfestu, ktorá je uži si to, prípadne z tých veľkých písmen ži to, teda ži to kresťanstvo, ktoré si dostal. Vzhľadom na to chcem vziať dve hlavné témy z týchto modlitieb a ukázať, aké sú významné alebo ako sú kľúčovo dôležité pre teba, pre tvoj duchovný život, aby sa rozvíjal. Pretože jedna vec byť narodený znovu, prežiť odpustenie hriechov a iná vec je rozumieť a žiť plnohodnotný život a bojový život, ktorý nám Ježiš zanechal. Takže tá prvá, je to v tom názve, ktorý som tomu dal, tá prvá modlitba je predovšetkým o myslení, o tom, čo máme vedieť, o tom, čo nám potrebuje Duch Boží zjaviť. Hej, teraz hovorím o kresťanoch. Samozrejme, že o nekresťanoch to platí bez akejkoľvek otázky, že musia mať zjaveného Pána Ježiša, zjaveného Boha. Keď hovoríme o zjavení, nehovoríme o zjavení nejakej vízie, ale o poznaní. Ale pre veriacich to tiež platí, to chcem zdôrazniť. A tá druhá modlitba je o tom, že nie len myslím, ale som aj niečo uschopnený prežívať, vládzem niečo robiť. Teda nie len viem, ale aj vládzem, nie len myslím, ale aj môžem. Tak to je tá téma, ktorú dúfam, že som dostatočne nikto vysvetlil. Dve veci teda pre kresťana sú kľúčové, jeho myslenie a jeho schopnosti duchovné, ktoré na začiatku sú slabšie, majú silnieť naplňovaním Duchom Svätým. Tak to je tá druhá vec. V tom názve celej udalosti Campfest je uži si to, je to o užívaní a trošku diskusia prebieha v tom, nakoľko kresťan si môže užívať. Ja si myslím, že to je to veľmi dobré, keď si uvedomíme, že kresťan si má užívať. Ale je to nebezpečné, pokiaľ si kresťan alebo človek, ktorý nie je kresťan, neuvedomí, že kresťanstvo sa dá užívať, ale vedie k tomu nejaká nepríjemnosť. A tá nepríjemnosť, ja poviem len niekoľko Ježišových slov, aby sme rozumeli. Ježiš hovorí, že do tohto užívania si vedie tesná brána. Tesná brána. A tá tesná alebo úzka brána, tým sa chce povedať, že ten vstup tam nie je taký veľmi jednoduchý. Dokonca Ježiš tam hovorí, že je málo ľudí, ktorí to nachádzajú. A my sme radi, keď máme veľa ľudí. Napríklad pre mňa dobre robí, keď vás tu vidím, že vás je tu relatívne veľa. Ale Ježiš nás varoval, že kresťanstvo veľmi ľahko sa stvrkáva na veľmi malý počet ľudí, pretože málo ľudí chce tesnú bránu. Keď si povieme, uži si to, tak užívaniu rozumejú aj neznovu narodení ľudia. Súhlasíte? Keď poviem človeku na ulici, ktorý o Kristovi nikdy nepočul, ideme si užiť, tak čo si predstaví? Asi viete, hej? Alkohol, možno sex, alebo film. Aj nemusíme hneď myslieť na najhrubšie veci. Možno, že to je hedonista takého psychologického rázu, ako bol Epikuros, chce si užiť s priateľmi. Len tu je problém, pretože ak toto si užívame v kresťanstve, tak ja netvrdím, že v kresťanstve nesmiete mať priateľov, a nesmiete pozerať film a nesmiete mať nejakú tak povedať zábavu. Lenže toto myslí Ježiš, keď hovorí, že ja som prišiel, aby mali život, aby mali v plnosti život. Je to ten istý život, ktorý má sveták, alebo ktorý my sme mali predtým, ako sme urobili pokánie? Tak na to je jasná odpoveď, že nie. A preto je to tesná brána, pretože nám sa nechce vzdávať užívania, ak je spojené aj s hriechom, pretože sa nám zdá, že to je niečo veľmi cenné. Dokonca môžeme myslieť, že to je zmysel života. Užiť si. A na čo žijem, ak si neužívam? Nemôže poznať ten vtip, že príde nejaký pacient k lekárovi, už je starší, no a lekár mu hovorí, no mali by ste prestať piť, mali by ste prestať tancovať, sex a tak ďalej, a potom sa dožijete. A ten hovorí, no a na čo? Ak toto všetko prestanem robiť, čo ste mi vymenovali, ja prestanem žiť, pretože môj život je v tom, že si užívam. Aha, takže keď chceme povedať, že my kresťania si chceme užívať, tak musíme byť veľmi opatrní, aby sme rozumeli, že to užívanie je plný život. Ježiš povedal veľmi jasne. Prišiel som, aby mali život, aby mali plný život. On tým chce povedať, tí ľudia, ktorí si takto užívajú, v skutočnosti nemajú plný život. To, čo oni žijú, to je neplnohodnotný život, to je niečo, čo je ako váľanie sa v špine. Biblia hovorí niektoré drastické príklady a hovorí, že viete, svinia je pravdepodobne vrchol šťastia vyváľať sa v blate. A Peter apoštol to pripodobňuje, že človek, ktorý je hriešník a miluje hriech, je ako taká svinia, ktorá sa rada v tom váľa. Tak ju umýte, hej, osprchujte, vyvoňajte ju nejakým fačkom alebo niečím, hej, a proste napomádujte ju a pustite ju do poľa. No, tak asi pôjde zase tam, kde volá, všetky vaše snahy sú o ničom. Takže áno, užívajme, a o tom to je, že máme si užívať, a preto sa apoštol Pavel modlí za týchto Efezanov, aby vedeli užívať kresťanský život, len tá cesta k tomu užívaniu je cez tesnú bránu, niečo treba opustiť, niečo treba zanechať, niečoho sa treba radikálne zbaviť. Ježiš je... Miluje Ježiš človeka? No to by malo zaznieť veľké áno. Ale ten Ježiš istý, ktorý dal život za to, aby sme nemali život, hovorí niečo, že ak ti vadí ruka, tak ju otni, ak ti vadí oko, tak ho vypichni. A to sa nám zdá trochu drastické. Tak ja si nemyslím, že keď sa dokaličíme, že prestaneme hrešiť. Ale on tým chce povedať o vážnosti situácie. A táto tesná brána, táto úzka cesta vedie na široké priestranstvo. A keby ste hľadali v žalmoch, tak žalm 18, 20. verš hovorí, vyviedol ma na široké priestranstvo. No, takže išiel som úzkou cestou, išiel som cez problémy, ale potom ma vyviedol na priestranstvo. Žalm 31, 9. Postavil si moje nohy na priestranstvo. Rohaček má toto slovo, v pôvodine je niečo široké. Hej, teda, kde môžete kľudne ísť, lebo keď ste na úzkom chodníku, tak musíte dať pozor, kde stúpate. Musíte byť veľmi opatrní a musíte byť veľmi pozorní na to, čo robíte. To je pozornosť, ktorú má človek, kresťan, voči hriechu. Pozor, nesmiem stúpiť vedľa. Ale zároveň platí, že v duchovnom živote som na širokom priestranstve a nemusím sa ničoho báť. Kresťan nie je úzkostlivý človek, ktorý sa desí každej príležitosti, každej spoločnosti, lebo tam je hriech a kto vie, čo sa mi stane. Ty si víťaz, ty si na širokom priestranstve, nič sa ti nemôže stať. A tieto dve veci platia naraz a ako cítite, že keď to chceme logicky vysvetliť, tak zrazu sme v nejakých problémoch a teraz poviete, tak ako to je? Úzka cesta alebo široké priestranstvo? Ako to je? No, a tu sme pri tej prvej modlitbe apoštola Pavla. Keď chcete, aby som vám to vysvetlil, tak vám to budem možno dlho vysvetľovať. Budem vás učiť grécky a hebrejsky a na konci bude aj tak tomu poriadne nerozumiem. A preto Pavel sa modlí, aby vám zjavil, čo to je tá moc. Tvoje myslenie musí byť zásobované alebo krmené zjavením Ducha Svätého, ak máš si užívať kresťanský život. Samozrejme, že to nie je tak, že si nahneš a teraz otvoríš ústa a začne ti to padať. Niekedy môžeš mať sen, môžeš mať videnie, môžeš mať proroctvo, ale oveľa bežnejší a častejší prostriedok Ducha Svätého je štúdium Biblie. Alebo čítanie nejakých kresťanských kníh. Alebo dokonca počúvanie nejakých kázní. alebo diskuzie s inými kresťanmi a počúvanie ich svedectiev. Také to nie je príliš pozoruhodné v tom zmysle, že my by sme chceli si užívať proroctvá a zjavenia, vďaka Bohu za ne, ja verím, že existujú a sú veľmi dôležité. Takže, ako vidíte, že ten kresťanský život, ak si ho máme užívať, a je to dobré, aby sme ho užívali, nie je tak ľahké vysvetliť, ako to spočíva, v čom to spočíva, a preto sa Pavel modlí, aby Duch Boží nám zjavil Božiu vládu vo svete. A to je prvá vec, čo chcem zdôrazniť. Ak chceš žiť kresťanský život, potrebuješ rozumieť lepšie, tak by som povedal, potrebuješ mať otvorené oči na to, kde v tvojom živote, kde v situácii, povedzme, politickej situácii, alebo v tvojej škole, alebo v rodinnej situácii, kde a akým spôsobom v nej vládne Boh. Pretože Boh vládne. Izaiáš 6. kapitole tam hovorí, že cherubíni to sú bytosti, ktoré sú najbližšie Bohu. A tie sú tak nadšené tým, čo vidia, čo Boh robí, že hovorí svätý, svätý, svätý. Je Hospodin zástupov a pokračuje to. Plná je zem jeho slávy. Ja sa pýtam, keď sa pozrieš do sveta utrpenia, do sveta hriechu, do sveta nespravodlivosti, do sveta, ktorý je vysvetlený evolučne a ktorý ani nepotrebuje Boha, pretože všetko ovládajú nejaké prírodné zákony, prípadne náhoda, kde je tam plno Božej slávy? Veríte tomu, že je plná zem Božej slávy? Jedna vec je veriť to, lebo to povedal Izaiáš, a keď ja som veriaci človek, tak verím Biblii. Iná vec je rozumieť, že napriek tomu, že Ján apoštol, a toto je zase v Biblii, hovorí, že celý svet leží v zlom. To je prvý list Jánov, 5. kapitola 19. verš. Celý svet leží v zlom. A to, že leží, to znamená, že tam hovie. Viete, čo je hovieť si? Svetu je dobre v zlom. A ľudia nechcú spravodlivosť. Ľudia len vtedy rozmýšľajú o spravodlivosti, keď sa im ubližuje. Ale pokiaľ z nespravodlivosti máme nejaký prospech, tak nám tá nespravodlivosť málo kedy vadí. Súhlasíte? Nám začne vadiť nespravodlivosť, keď my sme poškodení. My si dokážeme hovieť v nespravodlivosti a v zlom. A teraz tieto dve veci. Celý svet leží v zlom a plná je zem Božej slávy, aby ste tomuto rozumeli a vedeli, kedy máte dočinenia s Bohom, kedy máte dočinenia so Satanom, kedy máte dočinenia sami so sebou alebo s ľudskou hlúposťou. Na to neexistuje teológia, na to neexistuje kázeň, na to neexistuje vzorec. Na to existuje jedine modlitba. Pane, zjav Božiu moc svojim deťom, aby rozumeli, aby videli tvoju moc, aby vedeli, ako vládneš, aká je moc v cirkvi, aká je tvoja moc v cirkvi, ako pracuješ a kde ty pracuješ a kde pracuje zlý a kde ten zlý pracuje síce na plné pecky, ale nakoniec Boh to obráti na dobro svojej cirkvi a tak ďalej. To je veľmi ťažká otázka, dá sa o nej dlho hovoriť, ale apoštol Pavel sa modlí, aby sa toto zjavilo veriacim ľuďom. Chcete mať to zjavenie? Tak sa modlíme za to. Ja musím si dať pozor, aby som nepopieral to, čo tu kážem. Pretože to, čo tu ja vykladám, je presne o tom, že za toto sa treba modliť. A keby som sa spoliehal na to, že ja vám to vyložím a vy to už budete vedieť, tak by som poprel presne to, o čom hovorím. Takže stíšte sa a modlite sa. Pane, chcem ťa vidieť. Chcem ťa vidieť, aby som mohol plne žiť a užívať si tvoju vládu. Áno, môžeme si to užívať, ak sme prešli úzkou bránou. Tá druhá časť tej, prvej úvahy, teda za čo sa apoštol modlí, je v tej druhej modlitbe, v tej tretej kapitole. A tam sa hovorí o tom, že treba, aby sme zosilneli vo svojom duchu, aby Kristus býval v našom srdci. Takže my by sme mohli povedať, že kým prvá modlitba sa modlí za to, aby sme videli Božiu moc, aby sme vedeli, kto je to a čo robí, aby sme to vnímali, tak druhá modlitba je za to, aby sme žili Ježiša Krista. Ty ako kresťan si akási, toto je veľmi nebezpečné slovo, ale ja to poviem, akási malá replika Ježiša Krista na zemi. To neznamená, že máme nejaký new age-ácky postoj ku veriacim, že to sú Kristovia, alebo nejak takým spôsobom. To je jasne falošné učenie. Ale jeho postoje, postoje Pána Ježiša Krista, jeho schopnosť milovať ľudí, milovať nepriateľov, jeho schopnosť byť trpezlivý, jeho schopnosť pomáhať ľuďom, modliť sa za ľudí a dokonca sa obetovať za nepriateľov, za zlých, za hriešnikov. Táto schopnosť je nám absolútne cudzia ako neveriacim. A keď sa obrátime a sme veriaci, tak predpokladám, že všetci, alebo absolútna väčšina z vás by súhlasila, že žiť Kristov život nie je ľahké ani znovuzrodenému človeku. Súhlasíte? No len tak pre kontrolu, kto súhlasí. A je tu niekto, kto nesúhlasí, že to je ľahké? Takže sme na jednej lodi, vieme, že žiť Ježiša Krista, byť jeho nasledovníkom a byť svedkom o tom, že on je živý a že on ma mení a že ja som ako on, alebo stávam sa ako on, nie je ľahké. A ani celý život vykladania a vysvetľovania nám nepomôže. Potrebujeme niečo, o čom je tu, čo je tu vyjadrené ako modlitba. Pane, teda on hovorí, skláňam svoje kolena, aby vám dal zosilnieť na duchu, na to treba sila, duchovná sila, aby Kristus prebýval vo vašich srdciach. My niekedy sme zvyknutí na to, že pri evangelizáciách sa vyzývajú ľudia, aby prijali Ježiša do svojho srdca. Počul to už niekto? Príjmi Pána Ježiša do svojho srdca. Toto je tu veľmi zaujímavé. Tu je modlitba za veriacich, aby Kristus býval v ich srdciach. Je to zvláštne, nie? Ja nechcem kritizovať výzvy, že máte prijať Pána Ježiša do svojho srdca, keď ste neveriaci. Ale treba si dať pozor na to, aby sme si nemysleli, že ak sme sa stali veriacimi, tak naše srdce je už úplne v poriadku. A že už nie je treba s ním nič robiť. My potrebujeme, aby naše srdce, naše vzťahy, naše priority, keď sa hovorí v Biblii o srdci, tak sa nehovorí o tej pumpe, ktorá pumpuje krv, ale hovorí sa o tom, o tých prioritách, o tých myšlienkách, o tých vzťahoch, pri ktorých sa vám rozbúcha srdce, alebo ktoré vám zastavia dých. Hej. Všetci vieme, že keď niečo milujeme a niečo sa deje, tak sa nám rozbúcha srdce, alebo niekedy nám strpne, sa stuhne a tak ďalej. A o týchto veciach sa hovorí, keď sa hovorí o srdci. A tieto reakcie, ktoré máš v srdci, majú byť také, aké mal Ježiš. Čo Ježiša nadchýnalo? Nadchýňa to mňa? Čo Ježiša hnevalo? Hnevá to mňa. Aké mal Ježiš plány? Koho najviac miloval? Je to aj moja láska? To sú ťažké otázky. Ja si nechcem povedať, že Ježiš chce, aby sme si obuli sandále, dali oblek, aký mali v Palestíne v prvom storočí a teraz začali takto chodiť po svete. On to hovorí o niečom oveľa hlbšom. Lebo toto by sme snáď aj dokázali napodobniť, keby sme sa veľmi pripreli, ale to sa hovorí o niečom inom. Takže prvá modlitba je o myslení, druhá modlitba je o žití. Prvá modlitba je o, ak chcete, o teórii, o tom, že niečo vidíme, pozorujeme, poznáme Boha. Druhá je, že ho vieme realizovať. Že Ježiš v nás žije a mení nás. Prečo je to, sa treba za toto modliť? No takže teraz som nejak uzavrel tú prvú otázku, o čo vlastne ide v tom plnom kresťanskom živote. Plný kresťanský život je myslieť tak, aby som videl Boha a žiť tak, aby som realizoval vzkrieseného Ježiša. Teda on to realizuje skrze Ducha Svätého, nie že ja to dokážem urobiť, ale skratkovi to sa dodá takto povedať. Prečo sa za to treba modliť? Kde je problém? Daniel v 11. kapitole 32. verši hovorí, ľudia, ktorí poznajú svojho Boha, tí budú konať. Tam máte niekedy, že budú konať veľké veci, alebo proste tam chýba predmet. Že čo budú robiť? Daniel tam mal napísané, že budú konať, budú za čo robiť, budú aktívni. Poznať Boha je predpoklad toho, že žiješ. A to poznanie je, že myslíš a prežívaš v duchu. Že ho prežívaš v duchu. Vedieť o Bohu znamená vedieť nejaké poučky. Poznať Boha znamená rozprávať sa s ním. Vnímať, že na druhom konci telefónu, ak chcete, niekto je. Niekto mi odpovedá. Sila zážitku, že Boh je tu a Boha stretávam, je taká, že sa stráca okolie. Niekedy. Netvrdím, že vždy prestávate vnímať okolie. Ale keď sa Boh zjaví, keď sa Duch Svätý zjaví, tak ľudia strácajú dôležitosť. Prostredie. To, čo si niekto myslí, alebo čo sa niekto bojí. Prečo toto nemáme automaticky, alebo málo kresťanov to má automaticky, keď sa obráti? Veľmi často zistujete, že ľudia sa obrátia, prežijú odpustenie hriechov, no ale v zápätí sú v tých istých pokušeniach, v tých istých vzťahoch, horko ťažko ich presvedčíte, že teda nemajú robiť tie najhrubšie hriechy, pretože to je zlé, to cirkvi bude vadiť. A zistujete, že nie sú schopní poznať Boha. Apoštol Pavel do Korintu v 15. kapitole píše zase veriacim, a je to zase veľmi tragické slovo. On hovorí, vytriezvejte, nehrešte, veriacim ľuďom, lebo niektorí z vás nepoznajú Boha. Ak si to chcete nájsť, 15. kapitola 1. listu Korintianom, 34. verš. Nepoznať Boha je terminus technicus, je opis, ak chcete, teologický opis pre ľudí, ktorí sú bezbožní. Ako je možné, že veriacim ľuďom v Korinte píše, že niektorí z vás nepoznajú Boha? No, je to tam tak napísané, že nie je to tá neznalosť totálna, že teda nevedia, kto je Boh, nie sú obrátení. Tam je to tak formulované, ako že majú neznalosť Boha. To, slovensky to znie otrasne, takže sa to nedá takto preložiť. Ale mať neznalosť Boha je asi tak, že viem, kto je Boh, pretože v Ježišovi Kristovi mi odpustil hriechy. Viem, kto je Boh, lebo viem, že bude posledný súd. Ale v niektorých oblastiach vo svojom živote, povedzme vo svojom partnerskom vzťahu, alebo vo svojom štúdiu, alebo v povolaní, alebo v nejakom zlozvyku, hej, počítačové hry, alebo čo robím, tak v tom proste Boha nevidím. V tej veci Boha nepoznám. Je to možné? Poznáte takých kresťanov? Viem o odpustení, viem o poslednom súde, viem o cirkvi, viem o uzdravovaní, ale je oblasť, v ktorej mám neznalosť Boha. Vytriezvejte, nehrešte, lebo niektorí z vás majú neznalosť Boha. Je veľmi nebezpečné, že takáto neznalosť Boha má tendenciu sa šíriť. Je to ako nákaza v tvojom živote, ktorá sa rozšíri na veci, ktoré aj poznáš v nich Boha. A za chvíľu zistíš, že Boh je cudzí. Že ho nemáš rád. Že pre neho nechceš žiť. obetovať sa pre nejakú Božiu vec? Tá myšlienka sa ti stane úplne cudzou. Boh je tu pre mňa a nie ja pre Boha. To je často, čo bolo heslo moderného kresťanstva. Čo Boh robí pre mňa? Ale ak rastieš v kresťanskom živote, tak otázka sa mení. Boh je pán, ja som otrok. Viete o tom, že v Biblii sme nazvaní otroci? A viete si predstaviť, ako asi otrok žil, ráno vstal, rozmýšľa, čo dneska asi budem robiť? Dneska sa mi nič nechce. Alebo idem na dovolenku. Šéfe, zajtra mám dovolenku. Ja neviem, čo taký otrok, aj keď otrokárstvo v tom židovskom vydaní nebolo otrokárstvo, nesmieme si to mýliť s rímskym otrokárstvom, alebo dokonca s britským otrokárstvom, ktoré existovalo v 18. storočí a predtým Portugalci mali obrovské množstvo otrokov v Brazílii. Najotrkárskejší štát v skutočnosti bola Brazília, my vieme viac asi o Spojených štátoch. A to boli desné pomery. Takže ja nechcem povedať, že ten otrok, ktorý je opísaný v Biblii, má takéto pomery ako títo otroci. Ale aj tak, keď ste otrok, tak ste nie zamestnaní, ale ste majetkom svojho pána. A či spíte, či bdiete, či papkáte, alebo čokoľvek robíte, na to má váš pán nárok. Vy nie ste zamestnanci, ktorí majú nejaké práva. Vy ste všetky práva dali svojmu pánovi. Ak ste otroci človeka, tak ste ich stratili, pretože pravdepodobne ste to neurobili dobrovoľne. Ale ak ste otrokmi Ježiša Krista, tak ste povedali, ty si pán, ja nechcem mať žiadne práva, nie ty si tu pre mňa, ale ja som tu pre teba. Sláva Bohu, že Boh je tu pre nás. Sláva Bohu, že Ježiš je tu pre nás, že zomrel za nás. A ja nechcem teraz tu tvrdiť, že tá myšlienka, že Boh je tu pre nás, je úplne zlá, že na ňu máme zabudnúť. Ale my hovoríme o užívaní si kresťanského života a užívanie si kresťanského života musí rásť z myšlienky Boh pre mňa do myšlienky alebo postoja ja pre Boha. Chcete to? No a ak si chcete užívať, ja vám garantujem na základe Biblie, že užívať si kresťanský život s myšlienkou Boh je tu pre mňa je nemožné. Každú chvíľu narazíte nosom na traverzu a bude to boliť. A bude sa čudovať, ako to je možné, že tá radosť, ktorú som mal z odpustenia hriechov, sa stratila. Boh má s tebou nejaké plány, Boh niečo chce. Potrebuješ zisťovať, ako to naozaj je. Vo svete aj medzi kresťanmi je množstvo populárnych lží o Bohu. Boh je najohováranejšia bytosť vo vesmíre. Najnenávidenejšia bytosť. Keď si začnete porovnávať svoje predstavy o Božej láske s tým, čo naozaj existuje, tak zistíte, že tam je množstvo napätí. Zoberte si len také tvrdenie Biblie o tom, že bude existovať večné zahynutie. Večné, to, čo nazýva Biblia peklo. Ja som teológ, ja s tým všetkým súhlasím. Ale nemôžem sa chváliť, že mi je to nejaké príjemné, že toto učiť. A musím sa priznať, že to dosť obchádza. A teraz, Boh je láska, je to napísané? Je to napísané, ale Ježiš tak často hovorí o tom, že tam ten červ nebude zdochýnať a ten oheň nebude zhasínať, že si poviete, dobre, ak je to metafora, o čom to je metafora? A ak nebude peklo, tak ja sa len budem tešiť, ale učiť to ľudí si netrúfam, že to nebude. A mám s tým problém. A dnes mnohí kresťania pristúpili k tomu, že učia o Božej láske, že to Boh všetkých má rád, všetkých spasí, nikoho nezatratí. No dobre, tak potom, na čo je úzka cesta? Na čo je Ježišova smrť za nás? Na čo toľko kriku? Pre nič? A to je len jedna vec. A teraz, keď si zoberiete mnoho iných vecí, o Bohu je vo svete množstvo lží, A musíme dať pozor, aby sme aj veci, ktoré počujeme spoza kazateľne, neinterpretovali tak, že nakoniec aj to, čo je povedané ako pravda, je pochopené ako lož. Tam má Satan najväčšiu radosť. Káže sa pravda, počúva sa lož. Je to možné? No žiaľ, že to je veľmi dobre možné. Pretože každý v nás má nejaký dekodér. A potrebujeme sa modliť, aby sme správne rozumeli Božej láske, aby sme správne rozumeli Božej moci, aby sme správne vedeli, ako je Boh sudca a zároveň otec. Na to potrebujeme Božie zjavenie. To je stále tá prvá modlitba. A tá druhá modlitba o tom, aby sme dokázali žiť Pána Ježiša. Biblia na jednom mieste, apoštol Pavel, hej, ak chcete, Rímanom 5:6. Tam on zaujímavo vyjadruje, že Kristus zomrel za nás, ešte keď sme boli slabí. Neviem, či ste sa niekedy nad tým zastavili. Keď sme ešte boli slabí. On ako keby chcel povedať, že potom, keď sme sa stali kresťanmi, keď sme sa stali silní. Napriek tomu sa tu Efezanom modlí za to, aby ste skrze ducha zosilneli na vnútornom človekovi. Vnútorný človek je duch. Aby Kristus býval vo vašich srdciach. To je úžasne zaujímavý proces. A ja by som sa teraz chcel venovať tejto druhej modlitbe. Dosť dlho som hovoril o tej prvej modlitbe, o tom, čo máme vedieť o Bohu, samozrejme aj o Kristovi a o tom, ako on vládne. Ale teraz poďme chvíľu ešte na tú druhú časť, na tú druhú modlitbu, kde je zaujímavým spôsobom skúmaný alebo opisovaný ten proces. Duch a srdce sa v Biblii často prelínajú. A nemyslím si, že môžeme úplne jasne povedať, toto je duch, teraz myslím duch človeka. Pretože človek má niečo v sebe neviditeľné, čo nevieme nejak inak pomenovať, ako že je to nejaká nehmotná čo? Vec? Slovo vec sa na to príliš nehodí. Že tvoja bytosť je, sa skladá aj z toho, čo je neviditeľné a Biblia to nazýva duch a niekedy duša. A toto treba rozlišovať, ale ja to teraz nejdem komplikovať, pretože nemáme toľko času. Ale budeme to nazývať vnútorný človek alebo duch, tak ako to hovorí. A tento duch potrebuje zosilnieť, alebo ak chcete povedať, mocnieť. Ako sa to deje? Skrze Ducha Svätého. Každé ráno potrebuješ sa modliť, Pane, naplň ma Svätým Duchom. Naplnenie Svätým Duchom nie je len preto, aby si hovoril jazykmi. Naplnenie Svätým Duchom nie je len preto, aby si mohol kázať Božie slovo. Alebo svedčiť susedovi. Alebo vymodliť nejaký zázrak. Naplnenie Svätým Duchom je na to, aby si mohol urobiť každý krok, každý deň v mene Pána Ježiša Krista. A to, že existuje naplnenie Svätým Duchom, je niečo, čo by malo byť najnormálnejším, alebo, ak chcete, bežným stavom kresťana. Samozrejme, že keď čítate skutky apoštolské, tak vidíte, že boli špeciálne naplňovania duchom pre nejaké príležitosti. A tým nechcem povedať, že také niečo nemá existovať, ako zvláštne zmocnenia, ale chcem povedať, že modliť sa o silu, o naplnenie máme priebežne. Každý deň, každú chvíľu. Neodložte to na udalosti, keď sa worshipuje, keď je uctievanie a chceme, aby zostúpil. Sláva Bohu, keď zostúpi a keď uctievanie je v moci ducha a ľudia niečo prežívajú. Sláva Bohu. Ale keď ideš po chodníku a pozeráš do výkladov alebo sa učíš na skúšku, ja neviem, z matiky, vtedy tiež potrebuješ naplniť Svätým Duchom. Aby si na toho učiteľa nenadával, aby si mal k nemu vzťah ako Ježiš. Hundral by Ježiš na toho matikára, ktorý je taký absurdný? Alebo pozeral by sa do toho výkladu, kde je niečo zobrazené, čo ťa pokúša? Ako by sa na to pozeral Ježiš? Tam nepotrebuješ naplniť Svätým Duchom, áno alebo nie? Niekedy by sa zdalo, že viac tam, ako v cirkvi, ako pri nejakých udalostiach, ktoré sú aj tak chránené, alebo vymodlené, alebo niečo. Takže naplnenie Svätým Duchom zabezpečuje sílu nášho ducha A keď sme dostatočne vnútorne silní, alebo keď rastieme v tejto sile, tak je možné, aby sme mali postoje Pána Ježiša Krista. Aby sme sa stávali replikami Ježiša. Opatrne to hovorím, tá replika je nie veľmi dobré slovo, ale dúfam, že ste voči mne dosť pozitívni, aby ste ma za to neodsudili. Aby sme sa stali tým, čím nás On chce, aby sme boli obrazom Jeho Syna, aby sme boli podobní. 51. žalm je žalm pokánia. Asi ho poznáte? Žalm, ktorý sa pripisuje Dávidovi. A tam je spomínané aj duch, aj srdce spolu a veľmi sa hodí do tejto modlitby za Efezanom. Najskôr hovorí ten Dávid, keď je on autor, že má zlomené alebo rozbité srdce a zlomeného ducha a Boh týmto nepohrdá. To by sme mohli prirovnať k tej úzkej ceste. Chceš mať silného ducha a kristovské srdce, tak potrebuješ najskôr mať zlomeného ducha a rozbité srdce. Ten zážitok je veľmi nepríjemný. Je to zážitok, ktorý sa podobá smrti. Ale vzkriesenie bez smrti žiaľ neexistuje. A my, ak zvestujeme vzkriesený život Kristov, ktorý je možný realizovať v tebe a mne, tak nemôžeme obísť to, že k tomuto skriesenému životu pôjdeš cez nejakú skúsenosť, ktorú budeš považovať za smrť. Ja vás varujem, ak vaše kresťanstvo nikdy neprežilo nič, kde musíš zomierať sebe a kde je to veľmi nepríjemné, tak to, čo žiješ, je veľmi pravdepodobne nevzkriesený život. Takže 51. žalm najskôr hovorí o rozbitom srdci a zlomenom duchu. Alebo rozbitom duchu, rozbitom srdci. Tam je slovo rovnaké, my v slovenčine to niekedy inak prekladáme. Potom sa ale hovorí o tom, že to srdce sa stáva čistým. Stvor mi čisté srdce. Ježiš mal čisté srdce. Nesebecké. Nemal špinavé predstavy, špinavé túžby, podozrievania, nelásku, totálne čisté srdce. Toto čisté srdce Ježišovo sa dostáva do tvojho srdca, alebo stáva tvojim srdcom, ak chceš, lebo je to jeho dar. Je to dar vzkrieseného Krista do tvojho života, jeho srdce do tvojho srdca. Keď budeš mať takéto srdce, sa budeš strašne čudovať. Ja som sa nikdy nedokázal pozrieť na tú vec, aby som nemal špinavé myšlienky. Som nikdy nedokázal rozmýšľať o takom človeku, aby som sa nehneval. Som nikdy nedokázal čítať takúto knihu, alebo pozerať taký program, aby som nemal pritom veľké problémy s hriechom. Kristovo srdce, keď ho dostaneš ako dar, tak toto je schopné v tebe urobiť. Ale prv predtým potrebuješ byť podopretý silným duchom. A preto je tam, sa Pavel modlí, aby zmocneli na vnútornom človeku, aby ten duch zosilnil, aby to srdce tam mohlo existovať. Pretože život, podľa kázne na vrchu, keď to takto pomenujem, Kristov život, je život desného, zúfalého boja. Nie, že ty sa cítiš zúfalo a predesene, ale je to boj na život a na smrť s duchovným svetom. A na to potrebuješ byť silný. A na to potrebuje tvoj duch byť silný. A v tom 51. žalme sa Dávid modlí, keď ho beriem za autora, podoprima dobrovoľným duchom. Podoprima duchom. Nech Pán ťa naplní, aby Kristus býval v tvojom srdci, aby sa stal tým, čo som nazval replikou Ježiša Krista, a budeš bojovník, ktorého každý v duchovnej sfére sa bude báť. Nie, ľudia sa ťa nebudú báť v tom zmysle, že budeš milý, láskavý a pravdepodobne budeš objímať aj tých, ktorí doteraz si nemohol vidieť. Ale ja hovorím o strachu v duchovnom sfére. Že Ježiš je najnebezpečnejšia bytosť vo vesmíre. Ježiš je najláskavejší, ale aj najväčší víťaz. A tohto máme žiť. O tom je tá druhá modlitba Pavlova. Aby cirkev žila Ježiša Krista a na to potrebuje naplnenie Svätým Duchom. Takže ja to zhrniem na záver Keď chceme žiť alebo užívať kresťanský život, potrebujeme sa za to modliť. Dobre, keď študujete, ja som rád, že niektorí študujete na našej škole, bude dobre, keď ich bude viac, ale štúdium nestačí. Potrebuješ zjavenie, potrebuješ zosilnenie. A za to sa musíme modliť. Keď sa začneš za to modliť, tak ďalší krok je, musíš čakať. Možno, že to príde rýchlo, možno, že hneď. Niektorým ľuďom to príde bez toho, aby sa sami modlili, možno, že niekto iný sa za nich modlil. Ale ja hovorím o prípade, že začneš modliť a zdá sa, že sa nič nedieje. Môžem ti zaručiť, že Boh takúto modlitbu vždy počuje a vždy urobí všetko preto, aby ti ju splnil. A možno, že to, že čaká s odpoveďou a zdá sa ti, že sa nič nedieje, že to je práve jeho odpoveď, aby ťa pokoril. Pretože ďalšia vec, ktorá je strašne dôležitá a dnes sa o nej málo hovorí, je pokora. Aj generácia 21. storočia, ak chce mať dočinenia s nebeským Otcom a s Ježišom Kristom, musí sa naučiť tomu, čo je pokora. Darmo sme vedecký svet, darmo, ja neviem, čo dokážeme a ako môžeme zázraky robiť cez techniku. Ďakujem Bohu za techniku. Ale nemôžeme obísť v jednaní s Bohom pokoru. A zároveň, keď sa za to začneš modliť a čakáš, urob všetko preto, aby si tomu pomohol. Študuj, rozprávaj sa s ľuďmi, buď v cirkvi, hľadaj, pracuj na tom. Boh pracuje na nás nielen to, čo my niekedy nazývame nadprirodzený spôsob, to znamená nečakané veci, o ktorých nevieme, ako sa dejú, ale často pracuje cez to, že máš disciplínu, že čítaš, študuješ, že chodíš niekam, rozprávaš sa, rozmýšľaš, medituješ a tak ďalej. Takže užívaj kresťanský život, ale nezabudni, že to je život po smrti. Nie po smrti fyzickej, že už máš zomrieť, ale po smrti tej, o ktorej sa hovorí pri pokání. Smrť pre svoje ja, smrť pre hriech. A že úzkou bránou vôjdeš na široké priestranstvo a tam si potom môžeš užívať. Pane, ďakujeme ti, že tvoje slovo nás jasne vedie k tomu, že si prišiel, aby si nám dal plný život. Prosím ťa za všetkých nás, ktorí o tomto hovoríme a počúvame, aby ten plný život bol na nás zrejmý. Aby sme naozaj boli obrazom tvojim. Amen.
Ďakujem.